Prin harul Domnului o să fie necesară o mică explicație. Frații au hotărât ca începând de astă seară să fac o mică schimbare în programul de duminică seara și să fie mai mulți frați care să expună așa câteva explicații, câteva gânduri pe care ei le-au putut desprinde din cuvântul pe care îl cercetăm la rând, din cărțile pe care le cercetăm din Scriptură și, după cum majoritatea dintre noi știu, care obișnuiesc să vină duminică seara, suntem la Faptele Apostolilor și am ajuns la capitolul 14. Sunt multe de spus și din capitolele precedente. Este o bogăție de nepătruns cuvântul lui Dumnezeu și nu o să ajunge niciodată să epuizăm cuvântul lui Dumnezeu și bogăția aceasta fără margini cu explicațiile noastre. De aceea, încurajarea pe care v-am putea o face cei care, prin harul Domnului, ajungem aici să vorbim înaintea fraților și surorilor, este un har deosebit, dar și o mare răspundere, este să cercetați cu deamănuntul acasă cuvântul. Și ceea ce spunem noi aici să fie doar așa, un mic ajutor, o mică îndrumare către și un îndemn de a cerceta Scripturile, ceea ce este de mare onoare pentru fiecare credincios înaintea lui Dumnezeu. Este cuvântul Domnului și este de la Dumnezeu. Cartea, Scriptura, este o carte deosebită, se deosebește de orice altă carte de pe pământ. Sunt și alte cărți de religie. După cum știți, iudeii au Vechiul Testament, creștinii au și Vechiul și Nou, iar o altă mare religie de pe planetă este religia islamică, ei au Coranul, nu poate fi neneglijată această carte, nu îndemn pe nimeni de aici să o citească, dar musulmanii sunt 1 miliard și ceva, poate mai mulți pe planetă, nu este o sectă oarecare, este de luat aminte de ce se întâmplă. Lucrul acesta, succesul să-l numesc în termen omenești al Coranului, al credinței islamice, dar gândiți-vă că astăzi, dacă vor frații noștri de la computer să pună harta primei călătorii și tuturor călătoriilor misionare ale Apostolului Pavel, vom vedea că, nu știu dacă este cea mai potrivită, dar se vede și aici, aceste localități care vor apărea în capitolul 14 în descriere se află astăzi în actuala Turcie. Gândiți-vă că biserica primară a apărut pe acest teritoriu, pe atunci cetăți distincte, în zone, provincii romane. Astăzi este actuala Turcie, teritoriu total islamic, cu toleranța pentru credința creștină. Ei sunt dominanți în Turcia, religia islamică. Dar să citim, în primul rând să plecăm de la acest îndemn din Ioan, capitolul 5, versetul 39, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Scopul de a cerceta Scripturile este să aflăm mai multe despre Domnul Iisus Hristos, iar viața veșnică, după cum știm, este să-L cunoaștem pe El și puterea învierii Lui. În versetul 40 zice, și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Iată că cei care vor să vină la Domnul, din aceste versete putem trage așa concluzii simple și la îndemână că cei care nădăjduiesc în Domnul au viața veșnică. O să citesc din nou capitolul 14, eu o să vorbesc mai puțin și mai mult frații pentru că timpul este limitat. Capitolul 14 din Faptele Apostolilor. În Iconia, Pavel și Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor și au vorbit în așa fel că o mare mulțime de iudei și de greci au crezut. Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Totuși au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Mulțimea din cetate s-a dezbinat, unii erau cu iudeii, alții cu apostolii. Neamurile și iudeii în învoire cu mai marilor s-au pus în mișcare ca să-i bajocorească și să-i ucidă, și să-i ucidă cu pietre. Pavel și Barnaba au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Derbe și în ținutul de prin prejur. Și au propovăduit Evanghelia acolo. În Listra era un om neputincios de picioare, o loc din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare. Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. La vederea celor făcute de Pavel, noroadele și-au ridicat glasul și au zis în limba licaoniană, zeii s-au pogorât la noi în chip omenesc. Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, pentru că mânuia cuvântul. Preotul Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat, oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte, la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpul roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroade să le aducă jertfă. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațățat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și-au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și, la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, au vestit cuvântul în Perga și s-au pogărât la Atalia. De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija Harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. După cum spuneam, se poate vorbi mult din fiecare capitol, dar trebuie să și avansăm. Astă seară este rândul capitolului 14, să pot desprinde câteva gânduri din acest capitol și să le expun înaintea fraților și surorilor. Este un har deosebit de la Domnul, dar am să mă refer la câteva idei care se desprind din fiecare verset, care mi s-au părut mie că exprimă niște idei demne de menționat aici. În completarea a ceea ce frații au spus în săptămânile trecute, când am fost și eu prezent, când n-am fost prezent, poate o să repet. În versetul 2 vedem că iudeii care n-au crezut au întărâtat și au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraților. Ce, se desprinde de aici o idee că atunci când iudeii nu cred, și probabil că se întâmplă și la cei care nu sunt iudei, necredința împinge și ea la acțiune. Credința împinge la acțiune, acțiunea pe care o face un credincios este să se conformeze cuvântului Domnului, el îl ia în serios din momentul când a crezut. Cei care nu iau în serios cuvântul Domnului când zic că au crezut, este o probă că n-au crezut de fapt. Că un cuvânt care vine din partea lui Dumnezeu și conștient că este de la Cel care a făcut cerurile și pământul și tu îl desconsideri sau îl privești cu superficialitate, arată o credință poate doar din gură. Când omul a crezut, cred că s-a întâmplat în viața fiecăruia din noi, cei care am crezut. În momentul acela, parcă Scriptura a căpătat o altă importanță. Și ne-am dat seama că cercetarea Scripturii trebuie să facă o parte importantă din viața noastră. Dacă până atunci poate nu ne plăcea literatura sau citeam un anumit tip de literatură, prioritatea s-a schimbat când am crezut. Dar iudeii care ei credeau nu puteau fi acuzați de necredință, însă credința lor era în legea lui Moise. Acum însă li se vestea cuvântul, după cum spune în versetul 3, Domnul care adeverea cuvântul privitor la harul său. Venea un cuvânt nou. După cum se spune undeva în Scriptură, când Pavel predica în Atena, filozofii de acolo din Atena ziceau că se aduc niște lucruri noi la auzul lor, la urechile lor. Ei care credeau în mitologia greacă, din care făceau parte o mulțime de zei, fiecare cu stabilit pentru un anumit scop. O să fac o referire și la lucrul acesta, dacă îmi îngăduie timpul, un pic la mitologia greacă și romană, că se vorbește un pic mai departe despre Jupiter și Mercur, acești doi zei din mitologia romană. Dar ce vedem? Că necredința împinge la acțiune, la un gen de acțiune spre rău. Vedem că iudeii întărâtă, necredința aceasta întărâtă firea și îndeamnă la răzvrătire. Această răzvrătire împotriva fraților, ei erau invidioși, se trezea în ei în momentul în care se predica cuvântul Domnului privitor la har, în inima lor se ridica o invidie pentru că vedeau neamurile, ei încercau să facă prozeliți cu legea lui Moise, ceea ce nu era rău în sine dacă treceau prin etapa aceasta. Însă în momentul când a venit harul Domnului, etapa aceasta trebuia depășită și trecut mai departe. Domnul Iisus venise, fusese vestit și acum era vremea aceasta harului. Aceasta predica Pavel, să treacă dincolo de lege, să treacă dincolo de Moise. Pentru iudei era tare greu, să nu-i judecăm prea aspru, însă pentru că erau dedicați și să ne amintim foarte bine, Pavel era un astfel de iudeu și știm din viața lui, din povestea vieții lui, cât de greu i-a fost lui. Pentru el, ca să se schimbe de la ideile și credința pe care o avea în legea lui Moise, a fost necesară intervenția Domnului. Și probabil că ei erau mulți învățați, ca Pavel, erau mulți învățați. Și aveau această dificultate enormă să-i accepte pe creștini și cuvântul Harului. Să nu-i judecăm aspru, să nu-i acuzăm de necredință. Ei sunt în această necredință privitor la Har și astăzi. După 2000 de ani, sunt iudei care trăiesc în religie ebraică. Totuși, invidia împingea la aceste lucruri rele și acum pe Pavel nu știm dacă invidia l-a împins, ci râvna deosebită pentru legea lui Moise l-a împins la acțiunile pe care le făcea împotriva bisericii. Știm că Pavel prigonea pe frații din biserica primară, dar îi prigonea cumplit. Nu așa cum cineva te-ar lua de mânecă și ți-ar face o observație că ai grijă cum crezi, că s-ar putea să greșești, vezi să nu-ți schimbi credința. Acolo era vorba de urmărirea credincioșilor și a familiilor lor și aruncarea în închisoare. Imaginați-vă acum să vină cineva să te aresteze și să te arunce în închisoare. Pentru ce? Pentru că ai crezut în ceva ce ei nu credeau. Era atât de importantă credința pentru iudei și legea lui Moise, încât erau în stare și aveau autoritatea să arunce oameni în închisoare pentru că cineva încerca să spună altfel sau altceva despre credința în Moise. Cu toate acestea, ei nu spuneau altceva, ci spuneau că s-a împlinit ceea ce spuneau prorocii despre Mesia, despre unsul lui Dumnezeu. Hristos în grecește sau Mesia în evrește înseamnă același lucru, unsul. Ungerea era modalitatea prin care erau li se dădea autoritate, cum e încoronarea astăzi la regi în lumea să zicem, în lume, în lumea păgână, așa era atunci ungerea care era încoronarea, să-i zicem, din partea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos a fost uns ca împărat și ca preot. Am să mai menționez numai câteva lucruri despre versetele de la 13 la 16, în momentul în care preoții din Listra, ai lui Jupiter și Mercur, aveau preoți acești zei din mitologia romană, au fost gata să le aducă jerfe și Pavel împreună cu Barnaba protestează pentru că ei, cuvântul Harului era tocmai ca să întoarcă pe oameni de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu. De la mitologia aceasta greacă plină de zei care de fapt nici nu erau zei, de exemplu Jupiter era echivalentul, era zeitatea supremă în mitologia romană și era corespondentul lui Zeus în mitologia greacă. El era numit Jupiter Optimus Maximus, adică Jupiter cel mai mare, cel mai înalt. Avea în grijă legile și ordinea socială. Iar Mercur, zeul roman al comerțului și al negustorilor, și era și mesager al zeilor către oameni, corespondentul grec era zeul Hermes. De aceea se și spune că pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel Mercur, adică mesagerul, pentru că mânuia cuvântul. Am să mai spun că acest Jupiter este și Zeus în mitologia greacă, erau zeii supremi, adică cei mai mari în panteonul acesta de zei, într-un fel era asemănător cu Dumnezeu, numai că Dumnezeu este singurul Dumnezeu, în timp ce ei aveau o mulțime. Zeul cel mai mare era Zeus, adică Jupiter la romani, dar numele acesta e asemănător cu numele ebraic al Domnului, El Shaddai, nu, este El, imediat, El Elion. El Elion este Dumnezeul cel prea înalt. Și alte nume ale lui Dumnezeu sunt Elohim, este primul nume al Dumnezeirii, așa să menționăm câteva nume. Jehova, Eu Sunt, în Geneza 3.14, El Elion, așa cum am spus, este echivalentul acesta lui Jupiter, dar pe Pavel îl revoltă asemănarea lui Jupiter cu Dumnezeul cel prea înalt și de aceea sare în mijlocul lor și împiedică să le aducă jertfă, cu atât mai mult cu cât socoteau că el ar fi Jupiter. Nu se face nicio confuzie și aici îi se părea jignitor la adresa divinității ca un om ca el care făcuse ce făcuse să fie asemănat chiar și prin Jupiter cumva cu Dumnezeul cel prea înalt. Numai că revolta lui era că aceste câteva gânduri nici nu am reușit să fiu prea coerent, sunt atât de multe care ar putea fi spuse, dar ăsta este timpul. Am să-i las pe frați să continue și Domnul să dea harul necesar ca ei poate să aducă mai multe lămuriri și Domnul să dea har bisericii ca să tot ceea ce se aude de aici și ce se spune să fie spre harul Domnului și zidirea bisericii. Amin.